Καλό μεσημέρι, είμαστε για μια ακόμη φορά μαζί. Πάμε στο χωριό και σήμερα, Τρίτη, 8 Σεπτεμβρίου 2026. Είμαι ο Προκόπης Αγγελόπουλος, απέναντι μου ο Κωνσταντίνος Ολούβαρης στη ρύθμιση των ήχων και παρέα μέχρι τις 2 θα γνωρίσουμε ένα πάρα πολύ όμορφο και ιδιαίτερο, θα έλεγα, και θα καταλάβετε γιατί το λέω, χωριό της Λέσβου. Ένα χωριό το οποίο αφορμή για να το γνωρίσουμε ήταν μια ανάρτηση μιας δικής μας γυναίκας που ανήκει στον απόδημο ελληνισμό, της Ευγενίας της Μήτρακα, με την οποία έχουμε μιλήσει. Είναι δικηγόρος από τη Μελβούρνη και κατάγεται από το χωριό αυτό. Είδα λοιπόν πριν από λίγες ημέρες μία ανάρτηση που έκανε από την επίσκεψή της στον τόπο της, στον τόπο καταγωγής της. Έψαξα λίγο για το ποια είναι η Ανεμότια και σήμερα η εκπομπή είναι αφιερωμένη σε αυτό το χωριό, το οποίο χαρακτηρίζεται από την ιδιαίτερη αρχιτεκτονική του, καθώς τα περισσότερα σπίτια, τα παλιά τα σπίτια είναι κατασκευασμένα από πέτρα, από ονομαστούς τεχνίτες της πέτρας εκεί στο Λέσβο. Επίσης είναι γνωστό για τα αμπέλια του και το κρασί του και για το ηφαίστειο που βρίσκεται εκεί κοντά, ένα από τα τρία ηφαίστεια που υπάρχουν ακόμη στο νησί της Λέσβου και που σαφώς έχουν και τη δική τους έτσι επίδραση στη γεωλογική ιστορία του νησιού. Μην ξεχνάμε το απολιθωμένο δάσος που είναι αποτέλεσμα της ηφαιστειακής δραστηριότητας πριν από πολλά χρόνια. Η Ανεμότια λοιπόν, που είναι χτισμένη στο εσωτερικό, στις πλαγιές αυτού του ηφαιστείου, είναι σήμερα το τιμόμενο χωριό στην εκπομπή στο χωριό εδώ στη Φωνή της Ελλάδας. Σε πολύ λίγο λοιπόν θα έχουμε τη δυνατότητα να μάθουμε περισσότερα για τον τόπο τους από τους ανθρώπους του. Παναγιώτης Χαλκοδέμων, Ηλίας Καστρινέλης, Μιχάλης Μαρμάρου, Ηλίας Γεωργάκης και η Ευγενία η Μήτρακα στο τέλος της εκπομπής θα μας μιλήσουν για το αγαπημένο τους χωριό, για τον τόπο τους και θα μας ξεναγήσουν, νομίζω, με τον καλύτερο δυνατό τρόπο. Ανεμότια, παράξενο όνομα είναι αλήθεια. Διαβάζω εδώ ότι είναι ένα χωριό στο οποίο έχουμε έτσι μια πολύ συγκεκριμένη αναφορά στη μακρά παράδοση που έχει στην κατεργασία της πέτρας και τους φημισμένους πετράδες, τους καλφάδες. Σπίτια χτισμένα από πέτρα πελεκητή, στολισμένα με κιονόκρανα, αιτώματα, σκεπασμένα με βυζαντινά κεραμίδια. Αυτά λέει το διαδίκτυο εδώ στην αναφορά που γίνεται έτσι στα γενικόλογα για την Ανεμότια, αλλά νομίζω ότι καλύτερα να μας μιλήσουν για το χωριό τους οι άνθρωποι του Παναγιώτης Χαλκοδέμων είναι στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής γραμμής, πρόεδρος του Μορφωτικού Συλλόγου Ανεμοτισιωτών Λέσβου. Σωστά το είπα, κύριε Χαλκοδέμονα. Καλημέρα, καλό μεσημέρι.
Ανεμοτισίων.
Ανεμοτισίων. Ανεμοτισίων. Εντάξει, θα το πετύχω την επόμενη φορά. Καλό μεσημέρι. Πρώτα απ' όλα, είστε πρώτα απ' όλα πρόεδρος του Μορφωτικού Συλλόγου. Και καλό θα ήταν να μας πείτε δύο λόγια για το Σύλλογο. Πόσα χρόνια, τι ιστορία έχει.
Να σας πω. Καταρχάς, θέλω να σας ευχαριστήσω θερμά και εσάς και την εκπομπή σας για την ευκαιρία αυτή που μας δίνετε σήμερα, που δίνετε στην Ανεμότια και στους ανθρώπους για να ακουστούν. Σε ό,τι έχει να κάνει με το Σύλλογό μας, ο Σύλλογός μας του χρόνου, σε λιγότερο από ένα χρόνο, κλείνει περίπου 50 χρόνια δράσης και ζωής. Κάποιοι άνθρωποι το μακρινό 1977 ήρθαν και ίδρυσαν αυτόν το Σύλλογο με ό,τι θέλαν να πετύχουν τότε. Σίγουρα θέλανε να βρουν ένα κοινό σημείο αναφοράς, μιας και είχαν φύγει από τον τόπο τους. Σήμερα ο Σύλλογός μας έχει έδρα εδώ την Νέα Σμύρνη. Ο ρόλος του, τουλάχιστον έτσι όπως τον αντιλαμβανόμαστε εμείς, δεν είναι να διοργανώνει κάποιες εκδηλώσεις και κάποιες δράσεις, τις οποίες έχουμε αρκετές. Θέλουμε ο Σύλλογος να είναι ένας συνδετικός τρίκος ανάμεσα σε αυτούς που ζουν στην Ανεμότια, στο χωριό μας και σε όλους τους υπόλοιπους ανεμοτισίους, όπου και αν βρίσκονται. Κυρίως να είναι ένας σύνδεσμος ανάμεσα στις γενιές. Και παράλληλα θέλουμε να κρατήσουμε και ζωντανή την παράδοση και να μην είναι κάτι που απλώς θυμόμαστε και αναπολούμε αυτή η παράδοση, αλλά να είναι κάτι ζωντανό, το οποίο συνεχίζει να εξελίσσεται και μπορεί να αφορά και τα παιδιά μας. Αυτά σε ό,τι έχει να κάνει το Σύλλογο και πολλά άλλα που μπορούμε να μιλάμε αρκετές ώρες.
Να μιλήσουμε λίγο λοιπόν για το χωριό σας, γιατί αυτό είναι το επίκεντρο της σημερινής εκπομπής. Και θα έχουμε και άλλους ανθρώπους από την Ανεμότια. Τι ιδιαίτερο λοιπόν μπορεί κανείς να αναφέρει για την Ανεμότια της Λέσβου, την ιστορία της και το σήμερα?
Καταρχάς θα έλεγα ότι την Ανεμότια κάποιος για να την γνωρίσει θα πρέπει να μην περάσει απλώς, αλλά να σταματήσει και να την περπατήσει. Το πρώτο που πρέπει να επισκεφθεί είναι η πετρόκτιστη εκκλησία μας. Κάνατε αναφορά για τους καλφάδες, για τους πετράδες. Είναι εξακουστή. Έχουμε μια πέτρινη εκκλησία η οποία έχει φτιαχτεί από αυτούς με εξαιρετικότατο σκαλιστό πέτρινο τέμπλο. Αν θυμάμαι καλά, νομίζω ότι αναφέρεται και στα θρησκευτικά στα σχολεία, επειδή είναι πρωτότυπο. Γενικά αυτοί οι πετράδες έχουν αφήσει το αποτύπωμά τους σε πολλά μέρη της Ελλάδος και υπάρχει μια ολόκληρη ιστορία πίσω από την τέχνη. Ας συναντήσουμε αρκετά σπίτια, όπως είπατε και εσείς, με αιτώματα. Το επόμενο μπορεί να δει κάποιος είναι τον ναό του Αγίου Γεωργίου. Είναι περίπου από το 1700, δεν θυμάμαι την ακριβή χρονολογία. Το εξαιρετικό πάλι πέτρινο σχολείο μας και φυσικά να περπατήσει κάποιος στα σοκάκια του χωριού. Από εκεί και πέρα μπορεί να επισκεφθεί το Ινοπείο, το οποίο θα έχουν τη δυνατότητα, από ό,τι άκουσα από τους άλλους καλεσμένους, να πούνε πολύ περισσότερο, να δοκιμάσει τα κρασιά μας, το τσίπουρο και γενικά προϊόντα που παράγονται από τον τόπο μας.
Πώς έχει αλλάξει πληθυσμιακά το χωριό τα τελευταία χρόνια? Έχετε κι εσείς έτσι αντιμετωπίσει αυτές τις συνέπειες της αποκέντρωσης, της αστιφιλίας και γενικά της ερήμωσης που εμφανίζεται σε άλλα μέρη της Ελλάδας, σε χωριά
τέτοια? Εννοείται ότι όπως και σε όλη την Ελλάδα τα χωριά έχουν κατά κάποιο τρόπο ερημοποιηθεί. Όταν ζούσα εγώ στην Ανεμότια την δεκαετία του 70 και του 80, να σας πω ένα παράδειγμα, στο σχολείο, στο δημοτικό, ήμασταν περί τα 100 παιδιά. Αυτή τη στιγμή δεν υπάρχει ούτε καν δημοτικό. Από περίπου 750-800 μόνιμους κάτοικους, σήμερα πρέπει να είναι γύρω στους 180-200. Ήταν ένα χωριό ζωντανό, βέβαια ήταν άλλες εποχές τότε. Ο κόσμος για χίλιους λόγους έχει πάει σε μεγαλύτερα κέντρα.
Στο σύλλογό σας ποιοι δραστηριοποιείτε? Είστε εδώ στην Αθήνα από ό,τι γνωρίζω.
Είμαστε Αθήνα.
Γίνονται πράγματα εδώ, εκδηλώσεις, οργανώνετε έτσι χορούς όπως συμβαίνει σε άλλες περιπτώσεις και πίσω στο χωριό πλέον, τα καλοκαίρια, συμμετέχετε σε δράσεις, εκδηλώσεις, πανηγύρια κτλ.
Ο σύλλογος μας είναι αρκετά ενεργός. Έχουμε και χορευτικό το οποίο εκπροσωπεί τον τόπο μας και το νησί μας πανελλαδικά. Έχουμε όλα τα τμήματα παραδοσιακών χωρών, είναι παιδικά, ενηλίκων, έχουμε χορευτική ομάδα, έχουμε και παραδοσιακή χοροδία, πάλι με παραδοσιακά τραγούδια. Εννοείται ότι κάνουμε εκδηλώσεις, εννοείται ότι κάνουμε και στο χωριό μας. Τα τελευταία 3 χρόνια έχουμε αναβιώσει μια γιορτή Τραχανά, η οποία μας κάνει ιδιαίτερα αισιόδοξους με αυτά που έχουμε βιώσει τα τελευταία χρόνια, γιατί βλέπουμε όλο και περισσότερους νέους να έρχονται. Και δεν έρχονται απλώς για να είναι παρόντες. Διασκεδάσουν πραγματικά με την παραδοσιακή μουσική. Χορεύουν τους χορούς μας, τραγουδούν τα τραγούδια του τόπου μας. Και φέτος και πέρυσι είχαμε φτάσει σχεδόν στο αδιαχώρητο, δηλαδή δεν χωράγαν άλλοι. Και όταν βλέπεις νέα παιδιά να διασκεδάζουν με αυτούς τους σκοπούς και με αυτούς τους χορούς που διασκέδαζαν οι παππούδες τους, και χωρίς την τελική κανένας να τους το επιβάλλει, αυτό για μας είναι κατά κάποιο τρόπο πολιτισμός. Και καταλαβαίνεις ότι η παράδοση δεν είναι κάτι παλιό, είναι κάτι που μπορεί ακόμα να συγκινεί και να ενώνει και τις γενιές.
Κύριε Χαλκοδαίμονα, να σας ευχαριστήσω πολύ.
Χαλκοδαίμον,
εγώ το κλείνω. Χαλκοδαίμον, έτσι, ναι.
Να σας... Είναι άκλητο το
επίθετο. Ωραία, να σας ευχαριστήσω λοιπόν. Να ευχηθώ να τα πούμε από κοντά στο χωριό σας στην πρώτη ευκαιρία.
Οποτεδήποτε θελήσετε.
Και βέβαια περιμένουμε κάποια πρόσκληση για κάποια από τις εκδηλώσεις που κάνετε εδώ στην Αθήνα με το σύλλογό σας.
Βεβαίως, έχουμε την επόμενη μεγάλη εκδήλωσή μας στις 3 Οκτωβρίου στο Άλσος Νέας Μήνης, στις Ιωνικές Γιορτές του Δήμου. Και θα έχουμε μια καταπληκτική μουσικοχορευτική παράσταση με περίπου 28 όργανα, να το πω έτσι, σύν τα χορευτικά μας τμήματα.
Σας ευχαριστώ. Καλημέρα.
Εμείς σας ευχαριστούμε και πάλι, κυρία Αγγελόπουλε, και εσάς και την εκπομπή σας για την ευκαιρία αυτή που μας δώσατε για το χωριό μας.
Ανεμότια Λέσβου λοιπόν, για να μάθουμε περισσότερα για το χωριό, από έναν άνθρωπο που είναι επικεφαλής ενός μιας κινσέπ, μιας επιχείρησης συνεταιριστικής, η οποία ασχολείται με ένα από τα μεγάλα πλεονεκτήματα που έχει εκεί ο τόπος εξαιτίας του εδάφους του ηφαιστειακού. Τα αμπέλια είναι πολύ ιδιαίτερα και το κρασί που προκύπτει είναι πραγματικά ασύγκριτο. Μιλάμε για την Κινσέπ Ηφαίστειο Ανεμότιας και μαζί μας στο τηλέφωνο ο κύριος Ηλίας Καστρινέλης, πρόεδρος. Καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι.
Πείτε μας λίγο για το ιδιαίτερο αυτό έδαφος που κάνει τόσο ξεχωριστά τα αμπέλια εκεί του χωριού σας και βέβαια σας δίνει τη δυνατότητα να εινοποιήσετε αυτά τα πάρα πολύ όμορφα κρασιά. Είμαι και εδώ στη σελίδα σας και βλέπω έτσι πολύ ωραία εμφιαλωμένα και ωραίες ετικέτες βλέπω. Ναι, πολύ ενδιαφέρον.
Χαίρομαι που το βρίσκεται ενδιαφέρον. Το έδαφος είναι ηφαιστειογενές. Η Ανεμότια, ο κάμπος της Ανεμότιας είναι ένας κρατήρας ηφαιστείου. Ανήκει στην ευρύτερη περιοχή του απολιθωμένου δάσους του Συγκρίου. Αυτό κάνει το μικροκλίμα πολύ ευνοϊκό για την καλλιέργεια των αμπελιών και το χωριό, ειδικά η Ανεμότια, έχει πολύ μεγάλη παράδοση από πολλές δεκαετίες πίσω. Βέβαια, η φιλοξήρα αποτέλεσε ένα πολύ βασικό παράγοντα για να φθήνει κατακόρυφα αυτή η παραγωγή, όμως αυτή η παραγωγή ανακάμπτει. Βρέθηκαν νέοι τρόποι να την αντιμετωπίσουν και τώρα μπορώ να πω ότι τα αμπέλια θάλουν ξανά.
Πόσα χρόνια είναι η επιχείρησή σας εκεί, η Κινσέπ?
Τα αμπέλια υπάρχουν εδώ και αρκετές δεκαετίες, 3-4 δεκαετίες πλέον έχουν ανασυσταθεί. Η δικιά μας επιχείρηση έχει δημιουργηθεί το 2017.
Συνεταιριστική είναι κατά κάποιο τρόπο, ό,τι έχω καταλάβει. Άρα είναι οι λίγοι αμπελουργοί. Δεν είστε πολλοί αμπελουργοί, νομίζω, εκεί, έτσι δεν είναι?
Εντάξει, εμείς που κινούμε την εταιρεία δεν είμαστε πολλοί, είμαστε λίγοι. Αλλά στην εταιρεία καταλήγουν τα σταφύλια πολλών αμπελουργών.
Μάλιστα. Και από άλλες τις γύρω περιοχές.
Ναι, από άλλες.
Ναι, ναι.
Όχι, και από περιοχή, από την Ανεμότια, κατά κύριο λόγο, αλλά από ανθρώπους οι οποίοι είναι παραγωγοί και δεν ανήκουν στην εταιρεία. Απορροφούμε δηλαδή την παραγωγή σχεδόν όλων των παραγωγών του χωριού, αλλά ναι και ευρύτερης περιοχής.
Το γεγονός ότι υπάρχει αυτή η Κινσέπ, το γεγονός ότι παλεύετε, από ό,τι καταλαβαίνω και από αυτά που μου λέτε, να κρατήσετε έτσι την επιχείρηση αυτή υγιή και να μπορείτε να προσφέρετε και στους αμπελοργούς και στον τόπο σας. Πόσο σημαντικό είναι για τον τόπο εκεί για να κρατηθεί ζωντανό ένα χωριό που και αυτό έχει χτυπηθεί από την αστιφιλία, από την εσωτερική και εξωτερική μετανάστευση?
Αυτός ήταν και ο κυριότερος λόγος για τον οποίο ξεκινήσαμε αυτό. Δεν ήταν ο σκοπός μας να λύσουμε το οικονομικό μας πρόβλημα, γιατί τώρα όλοι εμείς που ασχολούμαστε με την Κινσέπ έχουμε τις εργασίες μας, έχουμε τις ασχολίες μας. Λύνουμε το οικονομικό μας πρόβλημα με άλλους τρόπους. Αλλά ο λόγος για τον οποίο ιδρύθηκε αυτή η Κινσέπ ήταν κατά κύριο λόγο, η οποία η Κινσέπ είναι και κοινωνική συνεταιριστική επιχείρηση, έχει το βλέμμα της στην κοινωνία, της Ανεμότιας, είναι γιατί ακριβώς θελήσαμε να προσπαθήσουμε να βάλουμε ένα φρένο σε αυτή την πτωτική κατάσταση που υπήρχε στο χωριό. Και βέβαια το χωριό δεν είναι το μοναδικό το οποίο φθήνει. Ξέρουμε πολύ καλά ότι όλα τα χωριά της επαρχίας φθήνουν. Εμείς λοιπόν με σταθερά και αργά βήματα πιστεύω ότι μπορέσαμε και βάζουμε ένα φρένο. Ήδη έχουμε δημιουργήσει 5 θέσεις εργασίας στην επιχείρηση, 5 μόνιμες θέσεις εργασίας, αρκετές εποχιακές. Έχουμε κάνει την Ανεμότια πιο γνωστή πρώτα-πρώτα πάνω στο νησί, αλλά και λίγο ευρύτερα. Και έχουμε και ακόμα και άλλα σχέδια για το μέλλον, να επεκταθούμε και σε άλλες δράσεις, οι οποίες πιστεύω ότι θα μπορέσουν να αποτελέσουν ένα πιο ουσιαστικό φρένο σε αυτήν την αφέμαξη της επαρχίας, ειδικά της δικιάς μας επαρχίας, δηλαδή της Ανεμότιας.
Έχει προηγηθεί μια δεκαετία οικονομική κρίση, μετά είχατε τον κορονοϊό και εσείς εκεί
Πόσο... Εμείς συνδεθήκαμε μέσα στον κορονοϊό.
Μέσα στον κορονοϊό.
Ήταν πολύ δύσκολο.
Αυτό πολύ αντιλαμβάνομαι δύσκολο. Και μου κάνει εντύπωση, ναι, γιατί φαντάζομαι περάσατε πολύ δύσκολες μέρες τότε.
Ναι. Η αλήθεια είναι ότι περάσαμε δύσκολες μέρες, αλλά η πιο μεγάλη μας δυσκολία δεν ήταν ο κορονοϊός μέσα στις μέρες του οποίου έτυχε να ξεκινήσουμε. Η πιο μεγάλη δυσκολία ήταν η δυσπιστία της τοπικής κοινωνίας. Δηλαδή, όταν ξεκινούσαμε, οι ίδιοι οι άνθρωποι της Ανεμότιας θεωρούσαν ότι και τα κίνητρά μας είναι λάθος, είναι άλλα και ότι τέλος πάντων δεν θα είχαμε κάποια αποτελεσματικότητα. Πιστεύω ότι έχουμε καταφέρει μέσα σε αυτά τα χρόνια της δραστηριότητάς μας να τους διαψεύσουμε και όχι μόνο να τους διαψεύσουμε, αλλά και πολλούς από εκείνους που ήταν απέναντι να τους φέρουμε στην ίδια πλευρά. Νομίζω ότι τώρα τα πράγματα είναι αρκετά καλύτερα. Θέλω να πιστεύω ότι έχουμε ένα μέλλον μπροστά μας πιο ευίωνο από τις μέρες που ζήσαμε.
Το κρασί. Ήδη...
Ναι.
Παρακαλώ. Πείτε μου.
Ήθελα να πω ότι μέσα σε αυτά τα χρόνια πλέον, με δυσκολία όπως είπατε και εσείς, η επιχείρησή μας έχει γίνει πλέον βιώσιμη. Δηλαδή στηρίζεται στα πόδια της και αυτό είναι πολύ σημαντικό. Να. Δεν ήταν εξ αρχής. Χρειάστηκε να κάνουμε αρκετές θυσίες. Έγιναν. Αλλά προχωρούμε με σταθερά βήματα, μικρά, και νομίζω ότι είμαστε εντάξει και έχουμε ένα καλό μέλλον μπροστά μας.
Λοιπόν, εύχομαι τα καλύτερα. Ήθελα απλώς να ρωτήσω κλείνοντας κάτι που θα ρωτήσω και τον αμέσως επόμενο καλεσμένο μου, τον Μιχάλη τον Μαρμάρου, που θα περιμένει να τον καλέσουμε σε πολύ λίγο, που είναι από το Σύλλογο των Αμπελουργών της Ανεμότιας. Να μου πείτε
είναι
αν έχει...
Είναι, ναι. Και από, είναι και στην ΚΙΣΕΠ. Είναι γραμματέας.
Είναι προφανώς, ναι. Θα
είμαι... Κινητήριος μοχλός στην ΚΙΣΕΠ, για να είμαστε ειλικρινείς.
Λογικό. Εάν έχετε κατορθώσει να μπείτε στον χάρτη τον τουριστικό του εινοτουρισμού της Λέσβου, αυτά τα λίγα χρόνια που λειτουργείτε.
Ναι. Πιστεύω πως ναι, και σε ένα μεγάλο ποσοστό. Έχουμε πολύ μεγάλη επισκεψιμότητα. Το εινοπείο μας είναι επισκέψιμο. Δέχεται. Καθημερινά δέχεται επισκέψεις, ειδικά τώρα το καλοκαίρι και το χειμώνα. Είναι ανοιχτό το εινοπείο μας και η αίθουσα γευσυγνωσίας τα Σαββατοκύριακα. Δεχόμαστε επισκέψεις και μάλιστα είμαι σίγουρος. Οι επισκέπτες φεύγουν πολύ ικανοποιημένοι από το χώρο μας.
Μάλιστα.
Κατά κύριο λόγο, βέβαια, εντάξει, αυτό δεν μπορεί να είναι απόλυτο, αλλά ναι, σε γενικές γραμμές μπορώ να πω ότι και από τα κρασιά μας, από την ποιότητα των κρασιών μας είναι ευχαριστημένοι, αλλά και από την ποιότητα της φιλοξενίας είναι ευχαριστημένοι.
Κύριε Καστρινέλη, ευχαριστώ πολύ. Καλή συνέχεια, καλή δύναμη.
Θα
τα πούμε από κοντά. Και ελπίζω στην πρώτη ευκαιρία να δοκιμάσουμε και το κρασί.
Θα χαρούμε πολύ πάρα ωραία. Πολύ.
Ευχαριστώ. Καλημέρα.
Καλημέρα σας. Thank you.
33 λεπτά μετά τη μία το μεσημέρι. Στο χωριό εδώ στη Φωνή της Ελλάδας. Σε ποιο χωριό? Στην ανεμότια Λέσβου. Για όσους ανοίξατε τώρα τους δέκτες σας, τα τάμπλετ σας, τις τηλεοράσεις σας, τα κινητά σας τηλέφωνα, από όπου και αν μας ακούτε, είναι πολλοί οι τρόποι που φτάνει σε εσάς το σήμα της Φωνής της Ελλάδας. Είμαι εδώ με τον Κωνσταντίνο Τουλούβαρη που ρυθμίζει τους ήχους και λέμε καλό μεσημέρι στον κύριο Ηλία Γεωργάκη. Είναι ερασιτέχνης φωτογράφος, διαχειρίζεται μια σελίδα που είναι αφιερωμένη στο χωριό, μια σελίδα στο Facebook που είναι αφιερωμένη στο χωριό του, στην Ανεμότια, και έτσι αποτυπώνει με ιδιαίτερη διάθεση και ματιά και δημοσιογραφική, θα τολμούσα να πω, πέρα από το φωτορεπόρτερ, ας πούμε. Φωτορεπόρτερ είναι ουσιαστικά στις περισσότερες των περιπτώσεων, τα όσα συμβαίνουν στο χωριό του. Καλό μεσημέρι, κύριε Γεωργάκη.
Καλημέρα σας, γεια σας.
Λοιπόν, διαφημίζετε την Ανεμότια.
Όσο μπορώ.
Όσο μπορείτε.
Από μακριά τώρα πλέον, διότι δεν είμαι εκεί κοντά.
Εντάξει, πηγαίνω, έρχεστε, βρίσκεστε συχνά εκεί.
Το καλοκαίρι, για 2 μήνες περίπου, είμαι εκεί και τον υπόλοιπο χρόνο από μακριά.
Λοιπόν, κάποιος λοιπόν σας ρωτάει γιατί να επισκεφτώ την Ανεμότια, γιατί να κάνω διακοπές στο χωριό σου, τι θα του πείτε?
Η Ανεμότια είναι ένα παραδοσιακό χωριό της Λέσβου. Έχει αρκετά αξιοθέατα, τα οποία θα μπορούσε να επισκεφθεί κάποιος επισκέπτης. Έχει τη μεγάλη εκκλησία του Σωτήρος. Έχει την παλαιοχριστιανική εκκλησία του Αγίου Γεωργίου, η οποία είναι, ας πούμε, βυζαντινής κατασκευής. Επίσης έχει ένα αρκετά, θα έλεγα, ας πούμε, κτίρια τα οποία είναι σε στήλ αρχοντικού, τα οποία είναι πάρα πολύ ωραία. Έχουν γίνει από την Πέτρα, γιατί η Ανεμότια είχε φημιζόταν από παλιότερα για τους πετράδες της, και είναι πετρόκτιστα ωραία κτίρια. Και το καλύτερο από αυτά, το αρχοντικό της Εμιλίας που λέμε εμείς, δυστυχώς παραμένει αναξιοποιητό. Θα μπορούσε να είναι το στολίδι, θα έλεγα, ας πούμε, σημαία του χωριού, αλλά δυστυχώς παραμένει αναξιοποιητό για διάφορους λόγους.
Το αρχοντικό της Εμιλίας είναι κάποιο έτσι παλιό σπίτι πολύ ιδιαίτερης αρχιτεκτονικής.
Είναι ένα πραγματικό αρχοντικό με πέτρα πελεκητή, ορθογόνια κομμάτια, μεγάλο, δίπατο μεγάλο, τεράστιο, το οποίο δυστυχώς από τότε που πέθανε η τελευταία κάτοικος, η Εμιλία που λέγαμε, και έμεινε, ας πούμε, στην κοινότητα, παραμένει έτσι και
σιγά. Άρα ανήκει στην κοινότητα, δεν είναι ιδιοκτό, έχει παραμείνει στην κοινότητα.
Ανήκει στην κοινότητα, ναι.
Άρα πρέπει η κοινότητα να εξασφαλίσει με κάποιο τρόπο κάποια χρηματοδότηση για να μπορέσει να το αποκαταστήσει.
Ακριβώς,
και να το αξιοποιήσει.
Χρόνια το λέμε αυτό, αλλά δυστυχώς δεν ξέρω για ποιο λόγο δεν βρέθηκαν οι πόροι, τα κονδύλια, και δεν είναι κάτι που έγινε σε αυτό. Τουλάχιστον θα μπορούσε να αξιοποιηθεί ο περιβάλλον χώρος, γιατί πάω και λυπάμαι πάρα πολύ που το βλέπω, ας πούμε, έχει γίνει σχεδόν σκουπιδότοπος. Κρίμα.
Πείτε μου κάτι, έχετε και μια ομάδα ποδοσφαιρική εκεί στο χωριό, τον Ατρόμητο Ανεμότιας. Τι γίνεται με αυτή? Γιατί μπήκα στη σελίδα του Ατρομήτου Ανεμότιας και βλέπω τελευταίες αναρτήσεις τον Ιούλιο του 2023 και ανησυχώ, τι γίνεται?
Δυστυχώς η ομάδα έχει διαλυθεί. Ακριβώς όπως το λέω. Υπήρχαν άνθρωποι που προσπαθούσαν, χρηματοδότες, δίνανε κάποια λεφτά για να υπάρχει η ομάδα. Μόλις κάναμε το γήπεδο, μόλις φτιάξαμε, εγώ έγραψα τους στίχους και κάναμε και τον ύμνο της ομάδος, βάλαμε φωτισμό, χλωροτάπητα, τότε ήρθε και το τέλος, δυστυχώς.
Το βλέπω εδώ στις αναρτήσεις στο διαδίκτυο, το γήπεδο της Ανεμότιας να έχει το όνομα, συμπληρωματικό όνομα, δεν ξέρω, Μιζεργκάν, Είναι έτσι.
Μιζεργκάν, ναι, λέγεται Μιζεργκάν.
Από πού προκύπτει αυτό, ναι.
Προκύπτει δίπλα ακριβώς από το γήπεδο. Είναι κάτι κυπαρίσια. Τα οποία κυπαρίσια φυτεύτηκαν επί τουρκοκρατίας, εκεί που υπήρχε το τουρκικό νεκροταφείο. Μιζέρια τα λέγαμε εμείς παλιά, δηλαδή μιζέρ είναι το νεκροταφείο. Και από εκεί προκύπτει, επειδή είναι δίπλα το γήπεδο, προκύπτει και το Μιτζεργκάν.
Μάλιστα.
Ναι, ναι.
Εντάξει, είναι κρίμα να ακούει κανείς λοιπόν ότι μια ομάδα έτσι τοπική διαλύθηκε, αλλά αυτό νομίζω είναι η μοίρα των τόπων αυτών που ερημώνουν.
Η Αλεμότητα πριν από 40-50 χρόνια είχε 1.500 και παραπάνω κατοίκους. Να. Το σχολείο το δημοτικό, το οποίο είναι κλειστό αυτή τη στιγμή, είχε 150 παιδιά και τώρα δεν λειτουργεί. Μιλάμε τώρα, έχουν μείνει γύρω στους 200-250 μόνιμοι κάτοικοι. Μόνο τον Αύγουστο και τον Ιούλιο το χωριό ανασταίνεται. Ας πούμε, πάμε εμείς όλοι που μένουμε μακριά και παίρνει ζωή το χωριό.
Υποθέτω πως και αυτοί που θα έχουν μείνει περισσότεροι είναι ηλικιωμένοι, αν και νομίζω ότι η προσπάθεια που γίνεται με το κρασί, για το οποίο μας μίλαγε νωρίτερα ο κύριος Καστρινέλης, κάτι μπορεί να δώσει.
Είναι μια πολύ καλή προσπάθεια από τα παιδιά αυτά. Έχουν κάνει, ας πούμε, μια εταιρεία, ας την πούμε.
Μια συνεταιριστική επιχείρηση, ναι, ναι.
Επιχείρηση, ναι, η οποία λειτουργεί πάρα πολύ καλά. Έχει πάρει κάποια κτήματα τα οποία τα καλλιεργεί, κάνει εκδηλώσεις το καλοκαίρι. Σημαντικό, μαζεύεται πάρα πολύ κόσμο στις εκδηλώσεις όταν γίνονται. Αλλά εντάξει, είναι κάτι και αυτό, αλλά δυστυχώς το χωριό έχει φθήνει.
Μένει λοιπόν να κλείσουμε ένα ραντεβού εκεί κατά τον Αύγουστο. Πότε είναι η γιορτή του Τραχανάκη, να τα πούμε από κοντά και να χορέψουμε κιόλας.
Η γιορτή του Τραχανά διοργανώνεται από το σύλλογο που έχουμε εμείς εδώ στην Αθήνα.
Ναι.
Τον Αύγουστο, και συνήθως γύρω στις 10 Αυγούστου, κάπου εκεί. Γιατί στις 6 Αυγούστου είναι το πανηγύρι του χωριού, που είναι του Σωτήρος που λέμε.
Μεταμόρφωση Σωτήρου.
Ναι.
Πολύ ωραία λοιπόν.
Ναι.
Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλή δύναμη και καλή συνέχεια. Στηρίξτε το χωριό σας.
Ευχαριστώ και εγώ.
Ευχαριστούμε.
Γεια σας.
παιδεύει ο έρωτας σου, γιατί με κινδυνεύει. Μάγια μου έχεις καμωμένα και τρελαίνομαι για σένα, και τρελαίνομαι για σένα, μάγια μου έχεις καμωμένα. Τραγούδια. Αχ, Σιλιβριανή κυρά μου, μου έχεις κάψει την καρδιά μου, μου έχεις κάψει την καρδιά μου, αχ, Σιλιβριανή κυρά μου.
Τη Λέσβο, την όμορφη Λέσβο και σε ένα ορεινό χωριό πολύ ιδιαίτερο, πολύ ξεχωριστό. Εκεί βρισκόμαστε σήμερα με την εκπομπή στο χωριό εδώ στη Φωνή της Ελλάδας και νομίζω ότι δεν υπάρχει καλύτερος τρόπος να ολοκληρώσουμε αυτό το ταξίδι μας σήμερα, αυτή την ξενάγησή μας, από τον άνθρωπο που ήταν η αφορμή για να γνωρίσουμε αυτό το χωριό και να προγραμματίσουμε ένα αφιέρωμα. Είναι η κυρία Ευγενία Μήτρακα. Την κυρία Μήτρακα την είχαμε γνωρίσει και πριν από λίγο καιρό με αφορμή τη βράβευσή της από το Πανεπιστήμιο της Μελβούρνης για τη διαχρονική της προσφορά στον χώρο της νομικής επιστήμης αλλά και στην ελληνική κοινότητα, στην Αυστραλία αλλά και στην Ελλάδα. Το καλοκαίρι λοιπόν η Ευγενία Μήτρακα ταξίδεψε στην Ελλάδα, γύρισε στον τόπο καταγωγής της και με αφορμή αυτές τις αναρτήσεις. Ναι, τώρα δεν ξέρω, την έχουμε χάσει, μάλλον έπεσε η γραμμή. Λοιπόν, θα την ξανακαλέσουμε, θα την ξανακαλέσουμε. Λοιπόν, Ευγενία Μήτρακα είναι στη γραμμή, το ξανακαλέσαμε το τηλέφωνο, ελπίζω αυτή τη φορά να μην έχουμε κάποιο θέμα. Καλό μεσημέρι ή καλησπέρα μάλλον εκεί στην Αυστραλία.
Καλησπέρα.
Λοιπόν.
Είναι τώρα βράδυ.
Είναι βράδυ εκεί, το ξέρω.
Ναι, ναι.
Λοιπόν, ανεμότια. Είδα λοιπόν μία ανάρτηση το καλοκαίρι. Έξω από το σχολείο, το δημοτικό σχολείο, το οποίο προφανώς είναι το σχολείο που ξεκινήσατε την πορεία σας, έτσι, δηλαδή εκεί στο χωριό πριν από κάποια χρόνια τέλος πάντων.
Μην πούμε χρόνια.
Ναι, όταν
εντάξει,
να μην πούμε χρόνια, αλλά να πούμε όμως εκείνη την εποχή πόσα παιδιά ήταν στο σχολείο, γιατί τότε το σχολείο λειτουργούσε. Ενώ σήμερα δυστυχώς είναι κλειστό.
Είμαστε τουλάχιστον 200 παιδιά αυτό το χρόνο και η τάξη που ήμουν εγώ είχαμε 65 παιδιά.
65 είμαστε παιδιά ή μία τάξη.
Σε μία τάξη, ένα δάσκο, μία δασκάλα. Αλλά μαθαίναμε καλά. Εγώ δεν έχω πάει σε ελληνικό σχολείο στην Αυστραλία. Ό,τι ξέρω και διαβάζω αρκετά καλά, μιλάω αρκετά καλά και γράφω αρκετά καλά. Τα έμαθα τα πρώτα 2 χρόνια στην Ανεμότια. Αλλά θα πω και, έχω κάνει και αρχαία ελληνικά στο Πανεπιστήμιο εδώ.
Ναι.
Αλλά δεν έχω κάνει modern Greek.
Μήπως θυμάστε και τη δασκάλα που είχατε τότε?
Ναι, ήταν η κυρία Χατζημήτρου.
Μάλιστα.
Τη θυμάμαι.
Η κυρία Χατζημήτρου λοιπόν κατάφερε και έμαθε τόσο καλά ελληνικά σε έναν μετανάστη που έφυγε νωρίς και τόσα χρόνια εξακολουθεί και μιλάει καλά τα ελληνικά, και αυτό είναι πολύ σημαντικό. Να λοιπόν τι πρόσφερε τότε. Τι πρόσφεραν εκείνοι οι δάσκαλοι στα παιδιά. Στα ορεινά της Λέσβου.
Και είχαμε και γράφει, δεν είχαμε χαρτί.
Ναι, ναι. Σωστά, σωστά. Τώρα, το καλοκαίρι που βρεθήκατε στην Ανεμότια, κάτι έγινε για σας. Κάποια τιμητική εκδήλωση, αυτό είχα διαβάσει.
Ναι, δεν περίμενα τίποτα. Εγώ πήγα εκεί για να... Επειδή σ' αγαπάω το χωριό και πηγαίνω τακτικά για να συμμετέχω, να είμαι εκεί όταν είχαν κάνει το φεστιβάλ τους Αμπελουργούς εκεί. Και ένα βράδυ πριν ο κύριος Μαρμάρη με πλησίασε και λέει: θέλω να σου μιλήσω. Λέω: να καθίσουμε να πιούμε ένα καφέ. Όχι, λέει, ιδιαίτερα. Και έρχεται στο σπίτι μου αυτό το βράδυ και μου λέει: θέλουμε να σε βραβέψουμε αύριο. Και ήθελα να σου μιλήσω πρώτα, δεν ανακοινώσω και δεν δεχτείς. Και έπαθα έκπληξη, γιατί δεν το περίμενα. Γιατί όσο και βραβεύσεις να έχεις πάρει εδώ και εκεί, αυτό που σημαίνει το περισσότερο είναι να σε τιμήσει το ίδιο ο τόπος που γεννήθηκες.
Σωστά.
Και συγκίνδυκα πάρα πολύ.
Λοιπόν, πάμε λοιπόν στα χρόνια τα παιδικά. Τώρα δεν ξέρω σε τι ηλικία φύγατε από την Ανεμότια.
Έφυγα 8 και έφτασα σχεδόν 9.
Εντάξει, οκ. Okay. Είναι...
Κανείς έκανε 2 μήνες να έφτασε σε αυτό το καιρό.
Ναι. Τι θυμάστε λοιπόν από την Ανεμότια των πολυπαιδικών χρόνων? Γιατί φαντάζομαι ότι εκείνα τα χρόνια, όταν έφευγε κανείς για τόσο μακριά, για την Αυστραλία, ειδικά τις πρώτες δεκαετίες ήταν και πολύ δύσκολο να επιστρέφει κάθε φορά. Τα ταξίδια δεν ήταν τόσο απλά εκείνα τα χρόνια, ούτε και η επικοινωνία ήταν εύκολη. Ήταν μια μικρή απώλεια για τις οικογένειες όταν έφευγε ένα παιδί για να πάει τόσο πολύ μακριά. Βέβαια, εσείς πρέπει να φύγατε οικογενειακώς. Οικογενειακώς φύγατε, ναι. Αλλά για τον τόπο όμως...
Ο πατέρας μου είχε φύγει πρώτα.
Ναι.
Εμείς φύγαμε μετά από 4-5 χρόνια. Η μητέρα μου δεν ήθελε να φύγει, γιατί είμαστε για το χωριό αρκετά αποκαταστημένοι και νόμιζε που κάτι του έστρεψε το πατέρα μου και περίμενε να αλλάξει γνώμη. Και όταν δεν γυρνούσε, μας βάζεσε τα 3 τα παιδιά με μια βαλίτσα και τα 3 τα παιδιά και μας έφερε στην Αυστραλία με μια βαλίτσα. Και θυμάμαι πριν από 3-4 χρόνια είχε κάνει μια συνέντευξη εδώ και εκεί μέσα στη συνέντευξη είπα δεν υπήρχαν μέρος μες στη βαλίτσα να βάλει τις κορδέλες μου. Δεν ξέρω αν θυμούσατε τα παιδιά δεκαετία, τα 50 και 60, τα κορίτσια είχαν ένα φιόγκο που το βάζανε πάνω και δεν έδωσε τα μαλλιά του.
Ναι.
Ούτε τις κορδέλες μου δεν είχε μέρα.
Είναι που κάνανε κορδελάκια που λέγαμε τα κορίτσια.
Τα κορδελάκια, ναι. Άσπρα κορδελάκια.
Ναι. Άρα τώρα δεν προλάβατε να ζήσετε πολύ το χωριό, αλλά κάτι λίγο, μια ανάμνηση από το χωριό που ζούσε τότε, που είχε πολύ κόσμο. Το χωριό που, όπως είπατε, στη δική σας και μόνο ήταν τόσα παιδιά. Ναι. Έχετε άλλες αναμνήσεις. Ήταν πολύ διαφορετική η εικόνα του χωριού.
Έχω
το
πολύ
χωριό,
καλές αναμνήσεις.
Το χωριό ζούσε.
Έχω πολύ καλές αναμνήσεις. Ναι. Έχω αναμνήσεις. Τα καλοκαίρια δεν τα περνούσα εκεί. Πήγαινα στην ουνά μου και θεία μου στην Καλονή.
Κοντά.
Και ήταν εκεί η θάλασσα. Κοντά ήταν.
Ναι.
Δεν είναι μακριά και από την Ανεμότια, αλλά θυμάμαι το χειμώνα που ήταν πολύ κρύο και χιόνιζε. Και θυμάμαι που κάναμε το snowman, πώς λέτε, χωνιάνθρωπο, και παίζαμε. Και θυμάμαι που εμείς τα παιδιά δεν είχαμε παιχνίδια για να παίξουμε. Παίρναμε εφημερίδες και κάναμε το αϊτό με τις εφημερίδες. Σκοτώναμε φίδια. Εγώ πήγαινα και σκότωνα φίδια γιατί νομίζαμε που είσαι τη ζωή. Σκοτώσαμε ένα φίδι. Εγώ τώρα να δω ένα από μακριά, από 50 μέτρα θα τρέξω και θα πατήσω τις φωνές. Αλλά ήταν καλά παιδικά, χαρούμενα χρόνια. Και το χωριό μου, το πολύ το αγάπησα. Σε σημείο που την πρώτη φορά όταν γύρισα, μετά που τελείωσα την νομική, όταν πηγήσε το αυτοκίνητο, το ταξί ήταν νύχτα και φανερώθηκε ανεμότια με τα φώτα, σταμάτησε και μου λέει, βλέπεις αυτό? Και λέω, τι είναι αυτό? Δεν είναι ανεμότια. Και όλο φωτισμένη ανεμότια από μακριά. Όταν φύγαμε εμείς, δεν είχαμε ρεύμα, δεν είχαμε νερό, δεν είχαμε storage πολλές. Και η μητέρα μου με έστειλε να πάω στη βρύση, να φέρω νερό, να βράσει το νερό και να μας λούσει. Είχαμε τις λάμπες, δηλαδή δεν είχαμε τηλεόραση ούτε ράδιο. Και όταν έφτασα την πρώτη φορά, συγκινήθηκα πάρα πολύ και ήθελα να την αγκαλιάσω την ανεμότια.
Τώρα, σκέψη για να επιστρέφετε συχνότερα, για να περνάτε ένα μεγαλύτερο κομμάτι της χρονιάς στον τόπο σας, υπάρχει αυτό το ενδεχόμενο?
Όχι, δεν υπάρχει, γιατί εγώ εδώ είναι η καριέρα μου, πηγαίνω τακτικά και όταν οργάνωνα τέλειωνα αυστραλέζικα διαθεματικά συνέδρια στην Ελλάδα, πήγαινα μέχρι και 2-3 φορές. Αλλά τώρα μου αρέσει να πηγαίνω τουλάχιστον μια φορά το χρόνο, αλλά δεν μπορώ να μείνω εκεί, γιατί στην ηλικία που είμαι τώρα δεν είναι δύσκολο να κάνεις της φιλής, της γνωριμής και να έχεις να συμμέλλον σε ιδρύματα που να έχεις πολλά να κάνεις στο τσιδουλί. Θα έρθω εκεί, θα αρχίσω από τη μηδέν ξανά. Εδώ έχω οι ρίζες μου, είναι εδώ, αλλά αγαπάω τις ρίζες μου, τις ελληνικές.
Και εμείς το καταλαβαίνουμε πάρα πολύ αυτό, ειδικά για εσάς που έχετε φύγει τόσα χρόνια πίσω, αλλά που συνεχώς σε κάθε ευκαιρία έρχεστε πίσω. Τώρα δεν ξέρω πόσο εύκολο θα ήταν να βρεθούμε στην Ανεμότη, αλλά θα ήταν μεγάλη χαρά και ευτυχία βέβαια για τον οποιονδήποτε να ταξιδέψει σε αυτό το όμορφο νησί και ειδικά σε αυτό το χωριό που σήμερα που το γνωρίσαμε καταλάβαμε πόσο ξεχωριστό είναι.
Έχεις πάει στην Μυτιλίνη?
Στη Μυτιλίνη έχω πάει, την Ανεμότη, είναι αλήθεια όμως ότι δεν την ήξερα. Πρέπει να ομολογήσω.
Πρέπει να πάω. Η Μυτιλίνη έχει πολύ που τους λένε Προκόπης.
Ναι.
Δεν έχεις ρίζες από Μυτιλίνη.
από ό,τι γνωρίζω όχι. Αλλά ποιος ξέρει, μπορεί να αναγνωρίσω αρκετούς λοιπόν εκεί αφού έχει συνονόματους. Λοιπόν, ευχαριστώ πάρα πολύ, καλή δύναμη, καλή επιτυχία σε ό,τι κάνετε και στην πρώτη ευκαιρία θα τα πούμε και στην τηλεοπτική μας εκπομπή που θα ξεκινήσει στα τέλη του μήνα εδώ στο ΕΡΤ Κόσμος, στην ΕΡΤ, που είναι αφιερωμένη στον απόδημο ελληνισμό. Ευχαριστώ πάρα πολύ για την κουβέντα που είχαμε.
Και εγώ ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είσαι καλά, Πρόκοπη.
Καλημέρα. Καληνύχτα εκεί. Λοιπόν, τα καταφέραμε να γνωρίσουμε ένα χωριό από τα λιγότερο γνωστά χωριά της Λέσβου, την Ανεμότια. Καταλάβαμε όμως ότι μπορεί να γίνει έτσι πολύ αγαπημένο και ίσως σήμερα βοηθήσαμε κι εμείς να ακούσετε περισσότερα για την Ανεμότια και να προγραμματίσετε την επόμενη φορά που θα βρεθείτε στη Λέσβο να περάσετε και από αυτό το χωριό που βρίσκεται στα ορεινά, αλλά ο τόπος που είναι χτισμένο, αλλά και το ίδιο το χωριό, με τα σπίτια του, τους ανθρώπους του, με την παραγωγή του, με το τοπίο του, μπορεί να δημιουργήσει έτσι έντονα συναισθήματα και να σας βάλει σε μια διαδικασία να το γνωρίσετε πολύ καλύτερα. Ήταν η εκπομπή στο χωριό σήμερα Τρίτη, 8 του μηνός Σεπτεμβρίου 2026. Δεν καταφέραμε να μιλήσουμε με τον Μιχάλη τον Μαρμάρου, αλλά αντιλαμβάνομαι ότι με κάτι θα ήταν απασχολημένος και δεν μπόρεσε να απαντήσει στο τηλέφωνο. Ωστόσο, είχαμε από τους αμπελουργούς και από την Κινσέπ το ηφαίστειο ανεμότιας στον Ηλία τον Καστενέλη που μας είπε πάρα πολλά και ενδιαφέροντα. Ακούσαμε και μουσικές που ακούγονται στα πανηγύρια της Λέσβου εκεί στα ορεινά χωριά. Ευχαριστώ τον Κωνσταντίνο Τολούβαρη που ήταν στη ρύθμιση των ήχων. Προκόψα Αγγελόπουλο στο μικρόφωνο. Στο χωριό πλέον την άλλη Τρίτη και πάλι εδώ στη Φωνή της Ελλάδας και βεβαίως Πέμπτη και Παρασκευή με το Πάρε το Χρόνο Σου. Γεια χαρά!